William, Freja, Oliver, Aja, Noah, Ella, Lukas med C, Lukas med K, Sofia, Ida, Ahmed, Agnes, Emil. Så hurtigt kan man læse 14 navne op.
Socialdemokratiet har skudt valgkampen i gang. Her var det Mattias Tesfaye, der forsøgte at sælge det nye slagnummer Lille Skolen. Et udspil, der minder påfaldende meget om de to tidligere valgfremstød Arne og Lønløft. Spørgsmålet er, om det vil virke nok en gang.
Og det er jo ikke det eneste valgkampsudspil, vi på det seneste har set fra Socialdemokraterne. Den blå, såkaldte opposition, derimod, er der meget stille omkring. Intet hører man fra dem, og ingen initiativer kommer. Det rejser spørgsmålet, hvad pokker sker der?
Du lytter til Borgen Uden Filter, den største uafhængige podcast om dansk politik. Optaget her i dag, fredag den 6. februar, på Vesterbro, lige rundt om hjørnet fra Istedgade. Vores gode partner er, igen i dag, Sparekassen Kronjylland. Henrik, jeg fik lidt et chok forleden. Jeg har været i Nord-Norge, oppe i Tromsø, eller Tromsø, som de siger, og så jeg lige pludselig i avisen, at Mona Juul blev koblet sammen med Epstein-skandalen, og tænkte, what? Og der er ikke ligesom, så gik jeg ind og googlede det, og så kom der alle mulige internationale aviser op, og kunne hjælpe mig, om Mona Juul ikke på tyske aviser Bildzeitung. Billedet af Mona Juul lige pludselig stod der i Epstein.
Ja, der skal du tage det roligt, fordi Mona Juul, det konservative Folkepartis leder, er ikke blandet. Selvom Gud og hver mand efterhånden er blandet ind i Epstein-skandalen der, så er de konservatives Mona Juul det ikke. Mona Juuls problem i den her sammenhæng er, at hun har en navnesøster i det norske, som også er politiker, og som har haft berøring med de her files. Og tyske Bild gik så ind og googlede Mona Juul, og hvad fik de op? Den konservative partileder, og pludselig var den gode Mona Juul blandet ind i Epstein.
Men uheldigt for den konservative formand i Norge, er det altså en kæmpe skandale, fordi både kongehuset med Mette Marit, der har lavet sådan små sjofle beskeder til Epstein, men også den tidligere socialdemokratiske statsminister Jagland er nu involveret og anklaget for korruption. I Storbritannien har vi Keir Starmer, der måske falder på det her. Altså det tumler rundt i Danmark. Ja, der er der ikke rigtig nogen tråde i det. Til gengæld har der været et andet, for mig meget forunderligt sammentræf her i den seneste uge. Fordi jeg hører tit folk, der siger, at Henrik, han er altid så kritisk over for Socialdemokraterne. Han er altid, det er altid forkert.
Blå lakaj.
Ja, men i hvert fald var der et mærkeligt sammenfald her i den forløbende uge, fordi hvis der er én ting, jeg virkelig ved, ligger dig på sinde, så er det at harcelere mod priserne på fastelavnsboller.
Og det er jo lige sæsonen.
Det er sæson, og noget Peter Hummelgaard, justitsministeren, den i hvert fald måske tidligere socialdemokratiske kronprins, virkelig har promoveret sig på, så er det at være vred. Så har vi endelig fundet, altså som sådan en 100-årshændelse, et sammenfald her.
Det er snedigt af dig at observere den der på overfladen, det der på overfladen sammenfald mellem Peter Hummelgaard og jeg, mener. Og
på så, overfladen?
Jamen det er nemlig.
Er det ikke det samme?
Nej, fordi jeg er ikke enig med Peter Hummelgaard. Jeg synes faktisk, at hvis det skal være dyre faste lavns,
så skal det gå 500 kroner.
Så lad det da være dem der med trøfler og kaviar nede fra Dangtea. Fair nok, fordi så er vi ude noget kunst. Nej, hvis du og må jeg gerne ride min kæphest?
Kør.
Godt, tak. Det, der irriterer mig, det er de der sådan lidt fæsende modebagerier, som sælger en fastelavnsbolle for 75 kroner. Man skal selv helst sidde udenfor og spise dem og fotografere sig selv imens. Det har jeg problemer med. Men en fastelavnsbolle til 500 kroner, der er vi vel ude i en kunstinstallation, og så er det et helt andet bolle.
Okay,
så der var, vi er ikke enige, Peter Hummelgaard og jeg.
For jeg var nede og købe en fastelavnsbolle til 46 kroner, som jeg synes var til den pæve side. Og jeg synes,
ja, der er du til grin.
Så det var virkelig sådan lidt fattig fint.
Ja, det er nemlig fattig. Det er godt ord, Lars. Det er fattig fint. Så kan jeg anbefale de billige fra Rema, eller de helt dyre fra Dangtea. Det der fattig fint noget. Husker du også at tage en selfie?
Nej, det gjorde jeg ikke.
En kæmpe fejl.
Ja, men altså, jeg kan forstå på dig, at man skal være stor i slaget. Det skal være altså enten eller. Ja, hvis det skal være en fast slagsbold, så skal det være i hvert fald 500 kroner.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fedt.
Gå aldrig tilbage til en fuser. Sådan lyder anbefalingen om gammel knaldfyrkeri. I 13 år har Socialdemokratiet holdt sig tilbage. Siden balladen med lærerlockout tilbage i 2013, ja, der har Mette Frederiksen og kompagni holdt sig tilbage. Men nu kommer der en ordentlig valgkineser. Lilleskolen hedder udspillet, som skal sætte et loft på 14 elever i de mindste klasser. I folkeskolen vil jeg mærke, for det handler både om at skabe mere ro i klasserne, men også om at promovere de kommunale folkeskoler. Og det er et valgoplæg, tydeligvis Socialdemokratiet lægger op til, at vi bruger 5 milliarder kroner mere om året på folkeskolen, og 6 milliarder kroner ekstra til her de kommende år til nye lokaler og halløj. Jeg synes, det er interessant, at Mette Frederiksen nu ikke længere kun satser på de ældre, på de gamle vælgere, som hun altså har gjort tidligere, ikke mindst med Arne-pensionen. Spørgsmålet er, om hun i virkeligheden nu igen vil være børnenes statsminister. Henrik, er der vælgere i det her lille skoleudspil?
Jamen, jeg mener bestemt, at der er vælgere i det, og du kan sige, at det er et udspil, der handler om børn, men de fleste har jo på en eller anden måde berøring med nogen, der enten går i folkeskolen, har gået i folkeskolen, enten er det ens egne børn, eller også er det ens børnebørn, eller også kender man nogen. Så det her sigter bredt. Så langt, så godt. Jeg synes bare, at vi måske lige skal have på plads, hvad det er, vi er blevet lovet her, og hvad vi ikke får. Altså, det er ikke sådan noget, der sker her nu. Det er fra 2028. Der er ikke finansiering til det, og det er i øvrigt et forslag, som mange eksperter derude også siger, ikke er den rigtige måde at løse det her på. Så jeg tror, det appellerer bredt. Jeg tror, der er en klangbund, men det er jo måske en smule mærkeligt det der med at komme med noget, som man end ikke kan anvise finansiering til.
Men kan Mette Frederiksen efter det her igen begynde at kalde sig børnenes statsminister? Fordi det er jo et, nu nævnte jeg før det her med, at Socialdemokratiet i lang periode har været bange for at tale om folkeskoleområdet i angst for ligesom at genkalde det traume, det på mange måder var der tilbage i 13. Det her begreb om børnenes statsminister er heller ikke noget, Mette Frederiksen har promoveret så meget. Men er det her, kan man sige, en vej tilbage, hvor hun kan begynde at kalde sig det?
Jamen, det er jo både en vej tilbage til det, men det er også, hvis man sådan skal se taktisk på det, en måde at orientere sig mod de røde, mod venstrefløjen og især mod SF. Altså det her, de her tanker, som blev præsenteret på det der pressemøde forleden dag, er jo et forslag, som SF synes er vidunderligt. Og jeg synes,
ja, hun har overhalet dem venstre om.
Hun har faktisk overhalet dem venstre om. Og jeg ser det lidt som en sådan en tilkendegivelse her kort tid inden valget, må vi gå ud fra, om at hun nu orienterer sig mod venstre.
Men hvis vi lige prøver, inden vi dykker ned i det her jo kontroversielle spørgsmål om finansiering og hvad der venter der, lige i første omgang forholder os til, hvad det her kunne have af appel, så synes jeg, det er i hvert fald interessant, det her med, at Socialdemokratiet nu meget, meget demonstrativt orienterer sig mod nogle lidt yngre vælgergrupper. Ikke kun børnene, men i høj grad småbørnsforældrene. Og det ligger i hvert fald, kan man sige, et skift lidt væk fra nogle af de tidligere udspil, der har været. Men selve pakken her, er det ligesom altså træeren? Altså ligesom man har med filmen 1, 2 og 3, hvor man 1 havde Arne-pension i 19, i 22 havde man så lønløftet, og nu her i 26, ja, der får man så opfølgeren i trilogien Lille Skole.
Der er jo den i hvert fald sammenhæng med de andre forslag der fra tidligere valgkampe, som du lige har nævnt, Lars, at de var jo heller ikke på plads inden valget. Lige så lidt som det her på plads før valget. Og hvis Mette Frederiksen, Socialdemokraterne, bliver mødt med kritik af, at vi ikke ved noget, og det er måske en hel masse fugle på taget og sådan noget, så vil hun, tro mig, henvise til. Det sagde I også om Arne, det sagde I også om lønstigerne, og hvad var det, der skete? Vi gennemførte det.
Men har det her ikke i virkeligheden en større vælgerappel? Altså, hvor Arne-pension jo var meget målrettet til nogle af de nedslidte arbejdsmænd, der ligesom ikke kunne få førtidspension, men heller ikke ligesom havde sparet penge op til at gå på tidlig pension, eller få komme på efterløn. Trods alt en begrænset vælgegruppe. Så havde man så lønløftet, som jo også viste sig at være trods alt begrænset, hvor mange der fik det. Det var blandt andet sygeplejersker. Men det her, altså ideen om ligesom at ramme alle, der har berøring med folkeskolen, det er trods alt stort set alle. Og kombineret med, og det er der, hvor jeg i hvert fald synes, der er et sådan potentiale for det her, det er, at hvad er egentlig modsvaret til det? Altså, jeg har svært ved at høre på nogle af de reaktioner, der har været, at der er nogle af de andre partier, som for alvor på en eller anden måde udfordrer præmissen.
Men ved du, hvad der er, modsvaret? Modsvaret er, og det er jo det, der er problemet for en statsminister, der efterhånden har siddet mange år. Altså, dels det oplagte spørgsmål. Hvis det er så smart at gøre, hvorfor har du så ikke gjort det for længst? Hvorfor er det her sådan noget, der lige skal komme, lige før vi skal hen og stemme? Det næste modangreb kunne jo være, det kommer først til i bedste fald at virke for 2028. Hvis de her penge er, hvis I er parat til at bruge de her penge, så gør det dog nu på anden vis løfte niveauet i folkeskolen på en eller anden vis. Hvorfor vente til 2028?
Men Henrik, jeg synes, de modargumenter ville virkelig bide, hvis det var sådan, så nogle af de andre partier rent faktisk havde foreslået det her. SF står måske som de eneste, der kan sige, jamen de har forsøgt ligesom at promovere det her. De bliver nu lidt presset af det, men de andre partier har jo ikke haft nogen speciel offensiv folkeskoledagsorden, hvor de kan sige, jamen vi har krævet det, vi har presset på. Nu kommer Mette Frederiksen ind og sætter en dagsorden, som de andre kan sige, jamen det kunne du have gjort før, ja vel, men nu gør man det, og de har vel ikke rigtig noget og sådan udfordrende med overbyde, underbyde, altså et eller andet sted. Og det er derfor, jeg tror, at det her kan komme til at virke på samme måde som Arne og lønløft. Det er, at Socialdemokratiet får sat en dagsorden her nu, hvor de får defineret et problem. Så har de givet en løsning, så kan der komme andre løsninger. Men grundlæggende det med at sætte dagsordenen, det handler om at definere problemet. Og det synes jeg på en eller anden måde måske lykkes her.
Ja, så er der dog det. Jeg synes, man skal holde fast i, at det her forslag indebærer jo en hel masse praktiske udfordringer. Altså, der er ikke lokaler, der er ikke skoler, der er heller ikke lærere til at gøre alt det her. Og i øvrigt har man ikke fundet finansieringen endnu. Altså, der er jo rigtig mange, der siger, lad os nu lige se, om det her overhovedet kan gennemføres. Og mange kommuner siger, vi kan slet ikke skaffe så mange, hverken lærere eller klasselokaler. Og der er fagfolk, der siger, de her penge var meget bedre anvendt andre steder end på at sænke klassekoefficienten i de allerlaveste klasser, hvor, som jeg forstår det, at det måske slet ikke er der, man har de største problemer i folkeskolen. Hvorfor er det kun i indskolingen, at det her skal være? Hvorfor er det ikke senere i forløbet? Du ved, der er masser af også fagligt kvalificerede indvendinger mod det her, så jeg mener i høj grad, at det er noget, der har en appel, fordi alle har berøring, så og så, med nogen, der går i skole. Men det er også et forslag, som man godt kan forholde sig kritisk til, uden at man bare ligner en, der siger nej for en sikkerheds skyld.
Helt sikkert, men det er vi bare til gode at se, hvem det er, der ligesom, kan man sige, finder den position, hvor de kan udfordre det. For indtil nu må jeg bare sige, at der ser det ud til, at de fleste, os der har haft børn i folkeskolen, vil på en eller anden måde kunne spejle sig i, at der måske godt kunne gøres noget mere og noget bedre. Og to, at man her har nu et udspil, og indtil der kommer noget bedre, så tror jeg, at det kommer til at fylde noget. Men lad os lige prøve at dykke ned i finansieringen, fordi det er trods alt ret afgørende. Og der har jeg, kan man sige, en eller anden fornemmelse af, hvor det kan bære hen. Fordi i nytårstalen, der kom Mette Frederiksen med tre erkendelser. Det handlede om fødevarepriserne, det handlede om børn, der mistrives, og så handlede det om stigende ulighed. Hun sagde først, vi har ikke gjort nok i forhold til de høje fødevarepriser, citat slut, så har vi fået fødevarechecken. Og der kommer et eller andet mystisk forhandlingsforløb om fødevaremomsen. Så der er på en eller anden måde lidt flueben ved den. Så sagde hun også, citat, vi har ikke gjort nok for de børn, der mistrives, citat slut. Så kommer nu det her klasseloftudspil. Og så sagde hun endelig for det tredje, vi har ikke gjort nok i forhold til den stigende ulighed. Og det tredje punkt her, uligheden, det er i hvert fald noget, der får mig til at ringe en klokke nu, til at tænke, at når det her lille skoleudspil ikke er finansieret, man betoner, at det vil ikke være råderummet, der skal finansiere det. Det vil sige, at det skal være nogle nye indtægter eller nogle udgifter, der skal skrælles fra. Og hun samtidig ikke rigtig har leveret på det her med stigende ulighed. Så tænker jeg lidt, er det nogle skattelettelser, der skal rulles tilbage? Er det noget, altså, hvor hun i hvert fald helt sikkert ikke vil være enig med Venstre? Men hvis vi lige tager den her tretrinsraket med fødevarepriserne, tjek, børn der mistrives, ikke tjek. Jeg er helt med på, at alle de her problemer er ikke løst, men hun er i hvert fald, kan man sige, kommet med udspil. Altså, forstå på den måde, ikke?
Det virker for 2028 i bedste fald.
Og måske slet ikke. Men endelig det her med, at man vil gøre noget ved den stigende ulighed, og der mangler en finansiering. Altså, tror du, Mette Frederiksen vil gå så langt til venstre siden, at hun også vil komme med et udspil, for eksempel med at rulle skattelettelser tilbage, eller komme med en ny top-top-top-skat, eller hvad ved jeg?
Jamen, så får hun jo i hvert fald udfordret to af de tre partier, hun for øjeblikket sidder i regeringen med. Og det er jo det, der på mange måder er så mærkeligt ved den situation, vi befinder os i for øjeblikket. Vi er alle sammen enige i, at vi befinder os snublende tæt på et folketingsvalg. Vi oplever en socialdemokratisk partiformand, der mere og mere toner frem i egen ret. Vi hørte også forleden dag, da hun præsenterede sammen med tre andre socialdemokrater det her skoleudspil, at hun faktisk understregede, at det var i sin egenskab af partiformand, ikke i sin egenskab af statsminister. Det var et socialdemokratisk forslag. Det var ikke et forslag, som alle de andre stod bag. Vi er enige om, at det var et forsøg sådan på at orientere sig over mod SF. Og så samtidig ved vi, at Mette Frederiksen jo egentlig helst vil fortsætte med en regering, når nu valget er overstået på et eller andet punkt, der more or less minder om den konstruktion, vi har i dag.
Du siger, det ved vi. Hvor ved du det fra?
Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen synes, det er super fedt at regere som statsminister på Alternativet, Enhedslisten og SF's stemmer, altså med det rene røde flertal. Man kan sige, at det er et luksusproblem for hende, altså fordi for få måneder siden så det jo slet ikke ud til, at hun ville have noget som helst valg. Men lige nu er situationen jo den, at hun faktisk, hvis valget kommer her snart, og det resulterer i et rent rødt flertal, at så står hun med et forklaringsproblem.
Henrik, lad os lige slutte af med det her udspil, som det jo altså stadigvæk kun er et valgkampsudspil, som mangler at blive detaljeret og forhandlet og konkretiseret, og ikke mindst finansieringen. Men det pressemøde, der var forleden dag, der stod Mette Frederiksen på en skole ude på Amager, sammen med tre personer, som alle ligesom er i spil til en dag måske at kunne erstatte hende. Og det var, hvis vi tager det sådan i hierarkiet oppefra, så var det finansminister Nicolai Wammen, så var det så børne- og ungdomsminister Mathias Tesfaye, og så var det endelig Holbæks socialdemokratiske borgmester Christina Kryszczuk
Hansen. Jeg siger Hansen, og så siger du det andet.
Men hvis vi lige tager de tre efter sådan en uge her, hvem står ligesom stærkest i hierarkiet? Altså, hvem er egentlig nummer to?
Jeg synes, at Mathias Tesfaye er kommet rigtig godt ud af den her uge. Altså, han har optrådt af gode grunde rigtig mange steder i forlængelse af det her udspil. Jeg synes, han gør det godt. Vi oplevede også her for kommunalvalget, at han blev kørt lidt i stillingen, så kan man sige, at det gik ikke specielt godt med det kommunalvalg, men det er næppe til Tesfayes skyld. Jeg er ret sikker på, at han er til tænkt ret store opgaver, hvis ikke den ultimative i Socialdemokratiet. Der er jo det.
Men Christina K. Hansen, Holbæks, er meget, meget populære borgmester, der har den grad har vælgertække. Hun var altså også med her.
Ja, ja. Og en lille bonusinfo om hende er jo, hun er gift med manden, der i denne her uge meldte sin tilbagekomst til dansk politik, nemlig SF's Jacob Bark, og faktisk også sagde, at han var klar til en ministerpost. Så der kan du tale om et totalt powerkoppel ude i Holbæk der.
For jeg kan også godt forestille mig, at Christina Hansen kunne ende som minister, hvis det lykkes for Mette Frederiksen at få en tredje periode. Men jeg synes i hvert fald, at vi må sige, at Socialdemokratiet har i den her uge lagt endnu flere byggeklodser frem i retning af et måske snarligt valg, og i hvert fald et valg, hvor vi lige pludselig er i en situation, hvor Mette Frederiksens muligheder og sandsynligheder for at kunne få en tredje periode er altså dramatisk meget større, end de var for få uger.
Ja, skal, jeg ved ikke, om det er tidspunktet i programmet her, hvor vi lige runder den der sædvanlige med valgdatoer, hvor vi ligger der. Altså, jeg ved, vi begge to sådan har tidligere sagt forsommeren. Har vi flyttet os der, Lars?
Ikke helt endnu. Altså, jeg synes stadigvæk, at der er ting, der arbejder gunstigt for Mette Frederiksen, meget til ulempe for Blå Blok. Og så synes jeg, der er nogle ting, som jeg tror, Mette Frederiksen vil stå så stærkere ved lige at få gennemført. Dels den her fødevarecheck, der kommer til udbetaling til pensionisterne i løbet af maj, og at det er den her udvisningsreform med alle de svagheder, der nogle gange er i den.
Herunder, at der måske ikke er en eneste udlænding, der bliver sendt hjem.
Helt klart. Det er et kæmpe slag i luften, en symbolsmarkering. Men det vil ikke desto mindre blive stemt igennem i slutningen af april og være trådt i kraft. Og der vil man kunne sige, hvis man udskriver et valg i maj, altså udover at pensionisterne har fået nogle penge i hånden ind på deres konto, ja, så vil man også kunne sige, at mindst højrefløjen, altså taler og brælrer om stramninger, så gør man rent faktisk noget. Så på den måde synes jeg, der er noget, der stadigvæk taler for, at vi skal derhen. Men det er klart, at når vi kigger på meningsmålingerne, når vi kigger på alle de her hektiske udspil, så er det præg af, at vi får et valg før.
Ja, for imod taler jo, altså imod, at vi skal vente helt til sommer, taler, at den der Grønlandseffekt, som jeg mener, Mette Frederiksens og for den sags skyld Lars Løkkes succes og for øjeblikket er bygget på, at den kan jo vise sig at forsvinde lige så hurtigt, som den kom. Og lige nu har de det der momentum, og det der selvfølgelig må være overvejelsen er, hvor længe vil det vare ved. Og det er jo, altså, de taler jo lidt om det, som de blinder om farverne, fordi det kan de ikke vide. Det kan Mette Frederiksen, som er jo hende, der bestemmer, ikke vide.
Men lad mig lige spørge dig om en sidste ting, inden vi går videre. Jeg har i hvert fald tidligere tænkt, at vi vidste, hvornår valget ville komme, når Mette Frederiksen præsenterede et pensionsudspil. Fordi nu taler vi om Lilleskolen, som den her træer opfyldning på Arne på lønløftet. Men hidtil har forventningen jo været, at det skulle være et pensionsudspil, der ligesom skulle være det store slagnummer i valgkampen. Og Mette Frederiksen har også lovet, at før vælgerne skulle til stemmeurnerne, så ville der komme et udspil. Men hvor ligger det hen i landskabet nu?
Jeg tror ikke, at hun selv føler et særligt påtrængende behov for at blive alt for konkret lige præcis på det. Vi har jo øvrigt også et hængeparti, men en stor økonomisk plan, som de har lovet os, inden valget kommer. Hvis nu det her martsvalg, som nogen er begyndt at tale om, hvis det bliver en realitet, så har jeg svært ved at se, at de kan nå den der store økonomiske redegørelse, den planen der, hvis de der overhovedet kan blive enige om den. Og det er jo også meget behændigt at få det skudt til på den anden side af et valg. Men, så også det mener jeg taler faktisk lidt for hurtigt.
Men hun er vel nødt til at præsentere et pensionsudspil?
Altså, men det kommer lidt an på, hvad du mener med et pensionsudspil.
Jamen, hun har lovet det. Hun har sagt ligesom, at nu var det sidste gang, man stemte for den her højere pensionsalder. Man vil ikke gøre det næste gang, og man i næste valgperiode skal forhandle om en ny model til at erstatte velfærdsforliget tilbage fra 2006. Og det vil man i tids nok i forhold til valget, vil man præsentere det. Så jeg har bare svært ved at forstå sådan sammenhængen i, hvad Socialdemokratiet går og laver, hvis vi ikke får...
Jamen, du har da ret i. Du har da ret, Lars. Altså, hvis man altid kunne regne med, at når politikeren sagde, at noget kommer til at ske, så kommer det til at ske. Så kommer det valg jo ikke før, end det er sket. Men er vi to enige om, at man har før set, at... Krav sagde, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. Altså, kan du, vil jeg så spørge dig... Altså, tænker du, at det er fuldstændig umuligt for hende at udskrive folketingsvalg, uden at have præsenteret den store økonomiske plan, eller for den sags skyld en pensionsreformsplan?
Nej, jeg mener, sagtens hun vil kunne udskrive et lynvalg, men jeg tror, det vil være svært at gå en valgkamp igennem, uden at skulle komme med et lidt mere robust svar på, hvad der er planen. Men altså, der kan ske meget en valgkamp.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Forleden blev der afholdt en mistillidsafstemning i Folketingssalen mod statsminister Mette Frederiksen. Hvis oppositionen havde samlet stemmer nok, ja, så havde der været valg nu, Henrik. Fordi så skulle der udskrives valg, fordi så ville Mette Frederiksen være faldet. Sådan skete det bare ikke, fordi selvfølgelig de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, stemte imod det her mistillidsvotum, som... Borgernes Parti, Lars Borg Mathisen, havde stillet. Det gjorde De Radikale også. Det gjorde løsgængerne i Jeppe Sø, og interessant nok Mike Fonseca også. SF Alternativ Enhedslisten, de stemte hverken for eller imod, altså gult, om man vil. Men interessant nok, så var der fire partier, som sluttede op bag Lars Borg Mathisens forsøg på at vælte statsminister Mette Frederiksen. Og det var, måske ikke så overraskende, den her blå alliance. Den blå konvent, det blå fundament. Liberal Alliance, Konservativ, Danmarks Demokrater og Dansk Folkeparti. Og Henrik, noget jeg simpelthen har lidt svært ved at gennemskue og regne igennem, det er, om det kan betale sig for de konservative og Liberal Alliance at gå med på Lars Borges galej. Fordi udover, at det her nu har manifesteret, at der faktisk er tillid til Mette Frederiksen. Altså det skal man huske, når man laver sådan en mistillid. Det er, at hvis man taber den, ja, så...
Er mistillid blevet til en tillidserklæring?
Præcis. Ja. Så på den måde kan man sige, kom der en parlamentarisk tillidserklæring. Jeg kan godt forstå, at Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti synes, det er sjovt at lave lidt ballade. Men to partier, der tidligere har siddet med i regeringen, som også gerne vil ind og have ministerposter, Liberal Alliance og Konservative, hvorfor stemmer de for sådan en afstemning her, når de ved, at de taber? Kan det betale sig?
Jamen, det er jo sådan lidt doomed if you do, doomed if you don't, fordi at du... Det, vi allerede ligesom er blevet enige om, er, at hvis en mistillidsdagsorden ikke bliver vedtaget, så er det lige med en tillidserklæring, der er blevet vedtaget. Okay, ja, det er jo ingen opposition, der ønsker, at det ligesom bliver mejslet ud i granit. På den anden side vil det også se meget, meget mærkeligt ud, hvis oppositionspartier, hvis rolle per definition er at ønske en anden regering, skulle stemme imod en mistillidsdag. Jeg vil lige ved at sige, at nærmest uanset hvad, så skal oppositionspartier stemme for en mistillidsdagsorden mod en regering, når der fremsættes en sådan. Man kan lade være med at fremsætte den.
Ja, men man er vel ikke tvunget til at stemme for, hvad andre partier foreslår?
Nej, man er ikke tvunget. Og det er klart, men det skal man da ikke, hvis man ikke vil. Jeg siger bare, at signalværdien i, at et oppositionsparti ikke prøver at vælte regeringen, når muligheden er der, er forkert.
Jamen altså nu, SF, Alternativ Enhedslisten, de stemmer så hverken for eller imod.
Det er jo også en underlig hybrid. Hvad er det for noget?
Jo, men altså, nu kan man sige, nu var det Lars Boje Mathiesen, altså enmandshæren der for Borgernes Parti. Han havde så nogle formuleringer, for eksempel et af dem bare lige, altså det er ikke specielt, altså kan man sige sådan farvet, men der stod for eksempel i den motivation, citat, statsministerens ageren vidner om mangel på integritet og respekt for både lovgivningsmagten og offentligheden, som er uforenelig med rollen som regeringsleder i et demokratisk retssamfund. Det var ligesom en af begrundelserne for det, ikke? Og der kan man sige, at det her, det er jo meget hele den her SMS-gate og hele det forløb, der har været. Og det er jo noget, der ligesom har været politisk afklaret mange gange, at de andre partier har besindet sig på, altså tidsfristen er jo også udløbet, har besindet sig på, at der kommer ikke noget retligt efterspil. Så man kan sige, altså...
Jeg er helt med, men jeg synes bare, udgangspunktet er... at en opposition, for så vidt også de partier, du siger, hverken stemmer for eller imod, at de, når muligheden byder sig, skal stemme ja til, at der kan udtrykkes mistillid, således at der kan komme det folketingsvalg, som oppositionen altid siger, den er parat til at tage, fordi den gerne vil have en anden regering.
Men Henrik, pointen her er, at der var ikke mulighed. Altså, man vidste på forhånd. Man vidste på forhånd, at det her ville blive en tillidserklæring til statsminister Mette Frederiksen. Hvorfor ikke holde sig ud af det? Altså, jeg synes bare på en eller anden måde, at det virker...
Fordi forslaget virker er fremsat. Når forslaget er fremsat... Vi taler om to ting her. Altså, synes I, det er fedt, at den her mistillidsdagsorden overhovedet bliver en ting, man skal forholde sig til? Nej, det synes de ikke. Det er taktisk set dumt, fordi det bliver en tillidserklæring. Men når den nu er der, fordi Lars Boje Mathiesen har insisteret, så er det bare min pointe, at så kan de ikke rigtig gøre andet end at stemme for den.
Men det er jo sådan en meget altså sådan principiel overvejelse, at man ligesom, altså som opposition ligesom skal forsøge ligesom at stikke en kæppe i hjul på regeringen. Jeg kan forstå det godt som et principielt argument, men det jeg egentlig spørger om, det er, om det kan betale sig, om det realpolitisk er snusfornuftigt at fremkalde den her tillidserklæring.
Nej. Altså, det kan ikke betale sig. Var det dumt at fremkalde den? Var det dumt, at der skulle stemmes om den? Var det dumt, at Lars Boje Mathiesen kom med den? Ja, det var dumt, fordi det blev til en tillidserklæring. Så det er lidt to ting, vi taler om, som jeg siger det. Men hvis du spørger mig, om det kunne betale sig, om Mette Frederiksen nu sidder et eller andet sted i et hjørne og er ved at forbløde og rystet over, hvad det var, hun blev udsat for nede i folketingssalen, så er det jo et rungende nej. Så i den forstand kunne det ikke betale sig.
Noget, der kan betale sig, det er at overveje at bruge det her nye år 2026 til at måske skifte bank. Hvis du ikke allerede er kunde hos Sparekassen Kronjylland, så kan du bruge det nye år som anledning til at få nye øjne på din økonomi. Hos Sparekassen Kronjylland får du en personlig rådgiver, der er nærværende og interesserer sig for netop dig. Derfor har Sparekassen Kronjylland de mest tilfredse kunder. Så det kan faktisk ikke betale sig at lade være med at møde med Sparekassen Kronjylland.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Nå Lars, vi har allerede beskrevet, hvordan det socialdemokratiske valglokomotiv kører derudad. Det buldrer frem. Det kan ikke være gået ret manges næse forbi, at især Socialdemokratiet, men også i et vist omfang de to andre regeringspartier, måske særligt Venstre, er ved at forberede, at valget kommer lige om lidt. Man kan ikke just påstå, at der kører noget eksprestog eller noget, der bare minder om det, sådan i blå farver, vel Lars?
Nej, altså det er som om, at de er gået meget i stå. Altså efter en periode, hvor der var sådan et blot momentum, og hvor det gik op i meningsmålingerne, og hvor de også formåede, synes jeg, virkelig en periode at lave den her blå alliance, det her borgerlige konvent, hvor man bøjede sig lidt ind mod hinanden og accepterede ligesom, at man ikke skulle mundhugges, at man ikke ligesom skulle strides for åben skærm, og prøve på en eller anden måde at byde et sådan realistisk borgerligt alternativ frem, som Venstre og Troelsen Poulsen kunne se sig selv i, og give ham, kan man sige, ligesom en oplagt anledning til at hoppe over. Og der synes jeg, at det er ved at fragmentere, både fordi, at man altså begynder ligesom at vride i forskellige retninger, og også placere sig et sted, hvor jeg synes, det bliver mindre og mindre sandsynligt, at Troelsen Poulsen skulle tage det også for ham ret store skridt, ret store sats, og bryde ud af den her midterregering for at prøve i en valgkamp at blive statsminister?
Jeg synes, det ser enormt mistrøstigt ud for det såkaldte blå alternativ. Fordi det forekommer mig tydeligt, at de blå partier simpelthen ikke har formået at håndtere den situation, der opstod, da Grønlandssagen kom. Altså, der var nogle måneder kulminerende der i forbindelse med kommunalvalget, hvor det sådan var den almindelige oplevelse, at Mette Frederiksen var kørt fast, befolkningen havde regeringen, og de blå var sådan set interessante, bare fordi de var noget andet, end dem folk ikke længere kunne holde ud. Da så Grønlandssagen kommer, Mette Frederiksen, Lars Løkke for nyt momentum, så er det som om, at de blå er fanget fuldstændig på det forkerte ben. Jeg kan da for så vidt godt sætte mig ind i, det må være brandærgerligt, man lige troede, man havde den, og så kommer der sådan en sag der, som bare er svineheldig for statsministeren. Jeg undrer mig bare over, at man ikke kommer ind i kampen, at man ikke, for nu at blive det lidt kiksede billede, får sit eget tog ud at køre.
Men det er jo, og det har i hvert fald været ved tidligere valg, det er jo i høj grad altså hele udlændingedebatten. Og skærpet i forhold til kriminelle udlændinge, skærpet i forhold til også den her debat om remigration, som Morten Messerschmidt, altså forestillingen om, at der er folk, at nu er det ikke kun et spørgsmål om at have stramme indrejseregler, nu er det også et spørgsmål om, kan man sige, ligesom at få folk til at flytte sig, fjerne sig, blive skubbet ud af Danmark. Og det var der jo på en eller anden måde, en i hvert fald også, når man kiggede på målinger, så var der jo en meget stor del af den danske befolkning, som så ud til og ser ud til på en eller anden måde at bakke op om nogle yderligere stramninger. Så den dagsorden, altså er det virkelig lykkedes for Mette Frederiksen med den her udvisningsreform, som altså på mange måder kan siges at være løs i koderne, og som altså i hvert fald er meget håbefuld, om man vil. Men er det på en eller anden måde lykkedes alligevel at lukke den der debat lidt ned?
Til syneladende, uden at jeg helt egentlig forstår hvorfor. Men det, jeg bare må konstatere, er, at der er ikke rigtig noget sprængstof i diskussionen. Det er som om, de blå partier ikke tager den op. Jeg undrer mig for så vidt også over, at der ikke er nogen sådan forslag fra blå. Altså, hvorfor er det ikke de blå partier, der holder pressemøder og lancerer det ene og det andet og det tredje? Altså, det er jo ikke nogen statshemmelighed. Ganske vist er det, at Mette Frederiksen, der bestemmer præcis, hvornår valget skal være, men det er jo ikke nogen statshemmelighed, at det kommer før eller siden og givetvis ret snart. Hvorfor ser vi ikke en mere offensiv tilgang til det, at der snart skal være valg fra de blå partier? Jeg synes simpelthen, det er svært at forstå.
Og vi ser måske i virkeligheden det modsatte. Nu sad jeg forleden dag og læste i Kåre Dybvads nye bog, der hedder Vi inviterede arbejdskraft, men der kom mennesker. En lidt snirklet titel. Men han forsøger i virkeligheden, og det har han været dygtig til tidligere, at lancere en lidt ideologisk dagsorden. Det, der nu er Kåre Dybvads pointe, det er, at mange af de gæstearbejdere, der kommer til Danmark, i serviceindustrien, altså rundt omkring, altså på hoteller, rengøring, men også kan man sige, i byggebranchen, ikke mindst i landbrugsbranchen, at det er nogle folk, som man tænker umiddelbart bidrager til dansk økonomi. Der er op mod 400.000 udlændinge, der arbejder i Danmark lige nu. Men det, der er hans sådan meget gammel socialdemokratiske pointe, det er, at de her mennesker vil ende med at bosætte sig i Danmark, få børn og blive en nettoudgift. Og at på samme måde, som man tidligere havde og har haft langstrakte integrationsproblemer med nogle af de tyrkere, for eksempel, der kom i 70'erne, ja, så forudser han også, at man i de kommende år vil få problemer med nogle af de nye grupper af gæstearbejdere, der kommer til Danmark. Og det, jeg synes, der er interessant ved den dagsorden, jeg ved ikke, hvor meget den vil brage igennem sådan i den brede offentlighed, men det er, at han jo sådan set strammer altså, på en ny skrue i udlændingedebatten, hvor det ikke, altså, og hvor det, han udfordrer her, det er i høj grad Moderaterne, det er Venstre, det er de borgerlige partier, som jo har kæmpet for, at den her beløbsgrænse skulle sænkes. Så jeg synes bare, det er interessant her, at Kaare Dybvad lige nu, altså for mig at se i hvert fald, på en ny flanke lancerer en ny udlændingsstrammerfløj.
Og det er jeg enig i. Jeg vil dog så tilføje, at jeg tror, så det, du beskriver der, nok er gået de fleste sådan lidt hen over hovedet. Altså, det er sådan en fejnsmækker-ting at lagt mærke til, hvad Kaare Dybvad har sagt, og det er ikke, fordi jeg skal nedgøre det, men det tror jeg bare, det er. I virkeligheden, altså det der spørgsmål, jeg nu har stillet nogle gange, vil jeg egentlig godt prøve at give et svar på, også hvad skyldes det, at de ikke er der? Og jeg tænker, at det måske hænger sammen med, at vi befinder os i den lidt, ikke lidt, men temmelig aparte situation, at vi ganske tæt på et valg kun ved, at der er en, der aspirerer til at blive statsminister. Det hende, der er det i forvejen, nemlig Mette Frederiksen. Og så har vi en, som vi godt kan forestille os kunne blive statsminister, hvis og i fald, at stemmerne falder på en bestemt måde. Han hedder Troels Lund Poulsen, og han sidder som bekendt i en regering sammen med før omtalte Mette Frederiksen. Det er jo bare en fuldstændig uden for nummer optakt til en valgkamp, og vi har altså en blå blok, som muligvis godt kan finde ud af at holde et konvent over i, hvor var det, Fredericia, eller hvor det nu var, men så ikke kan blive enige om så meget andet, og jo slet ikke kan blive enige om, hvem er det, de stiller med mod Mette Frederiksen. Jo, de ved godt, at det, hvis det bliver, nok bliver Troels Lund Poulsen, men han, som sagt, sidder i regeringen med Mette Frederiksen.
Men det er klart, at det er meget tydeligt, når du ligesom strammer det ind på personspørgsmålene, at der lige nu kun er Mette Frederiksen, og så i øvrigt altså sådan helt marginal Lars Bøje.
Og ham tillader mig at give med, ikke?
Ja, ja. Så der er Mette Frederiksen, kan man sige, som statsminister. Og det kan man godt sige, jamen, hvor er Troels Lund Poulsen? For mig, hvis man dykker et lag ned under, så er det et udtryk for, at der er ikke nogen tilstrækkelig stor og kan man sige sådan robust fællesmængde mellem de her fire blå partier og Venstre. Og der synes jeg egentlig, at udlændingepolitikken måske er meget sigende her, fordi det er klart, at når regeringen nu vil fremlægge den her udvisningsreform og forsøge ligesom at i hvert fald skabe en anden forestilling om, at man kan smide flere kriminelle udlændinge ud, og det måske ikke kommer til virke. Det må vi se, og det ender med at blive underkendt af Menneskerettighedsdomstolen, så spurgte alle omstændigheder om mange år. Men hvad er svaret så? Ja, det er jo fra Morten Messersmiths side at sige, jamen, vi skal opsige Menneskerettighedskonventionen. Det er ikke, fordi han ikke helt ud af den. Han vil gerne have nogle forbehold og måske nogle omskrivninger osv. Problemet med det, som jo på en eller anden måde kan være et rent svar, det er, at det ikke er noget Venstre. Troels Lund Poulsen nogensinde kommer til at skulle basere en regering på. Så problemet her er lidt, at der er jo simpelthen ikke rigtig nogen fællesmængde for Troels Lund Poulsen at skulle være statsminister på.
Nej, og så ligner de nogen for øjeblikket, der ikke selv tror på det. Altså, tag nu før Mona Juul, de konservative. Altså,
den norske eller den danske?
den danske. Den ikke Epstein infiltreret.
Men må jeg bare lige nævne noget den norske Mona Juul, som jeg lige synes er en ret vild ting, som viser noget om, hvor dybt det her stikker. Hun er Norges FN-ambassadør. Hendes tidligere mand, Tage Røde Larsen, er en af højtstående diplomat, der var involveret i Oslo-processen. Men deres børn, altså Terje og Monas børn, er i Epsteins testamente blevet tilgodeset med hver 5 millioner dollars.
Okay.
Ja, så på en eller anden måde, altså, så det er ligesom store penge, der på en eller anden måde vivler rundt, men altså det er et sidespor, jeg beklager.
Ja, hvis noget nogensinde har været sidespor, men tak for bonusinfo. Nej, det jeg vil sige om den danske Mona Juul i forhold til, hvor har vi blå blokke, er, at man har også lidt på fornemmelsen, at hun spiller lidt på to heste, ikke? Altså, jo, hun ønsker sig sørge med en blå regering og så videre, men fornemmer man ikke også, at hun orienterer sig hen imod den situation, som kan opstå meget nemt, også som målingerne ser ud for øjeblikket, hvor hun skal forholde sig til, om hun formentlig sammen med Martin Lidegaard fra De Radikale skal træde ind i en Mette Frederiksen-ledet regering.
Jo, og hvis hun ikke gjorde det, hvis hun ikke spillede på to heste eller tre heste, så ville hun også skulle, kan man sige, vippes af pinden, fordi selvfølgelig skal hun som konservativ formand forsøge ligesom at finde det sted, hvor de kan komme med i en regering, og hvor de kan få størst indflydelse. Og det er klart, at det ser ikke ud til at være i en borgerlig regering. Så på den måde er jeg med på, at der kan være folk, der ligesom vil tænke, jamen hun vil ikke det rene blå flertal. Nej, men det er der heller ikke nogen flertal af vælgerne, der vil. Så på den måde er det måske meget sådan...
Rettidig omhu, som en konservativ ville sige. Og det kan jeg også godt forstå, men så har vi måske forklaringen på, at det der over fra blå side forekommer noget blodfattigt. Altså, de ligner jo nogen, der ikke engang selv tror på det.
Men så er vi jo i den mærkelige situation, at målingerne faktisk tyder på, at det kan ende med at blive et helt rødt flertal. Og SF, de er jo i gang. Nu har de ligesom fået taget et af deres store trumfnummer, Pia Olsen Dyhr, og ikke mindst Jacob Mark, som nu er tilbage som folketingskandidat. De har formået at placere SF ret dygtigt og klart, som ikke børnenes statsministerparti, men som børnenes parti. Og det er noget, de har trukket rigtig mange stemmer fra Socialdemokratiet. Jeg tror også, det er der, man skal forstå, at Socialdemokratiet nu lancerer det her lille skoleudspil. Det er for at prøve at bygge en bro for nogle vælgere tilbage fra SF. Men SF er jo i gang med en valgkamp, hvor Jacob Mark, tror jeg, kommer tilbage som et stærkt kort. Og vi er i den situation, at en Enhedslisten, der også ser ud til at være gået frem, nu kan man sige, Alternativet klarer de spærregrænsen, det ved man ikke, men i hvert fald i de målinger, hvor de gør, jamen der ser det faktisk ud til, at Mette Frederiksen ville skulle kigge den vej. Det ændrer jo altså også dynamikken mildt talt, at vi er i en situation, hvor der kun er én statsminister, og det, der i valgkampen kommer til at handle om, det er, kommer hun til at basere sin regering på et rent rødt flertal, eller på et midterflertal? Og det blå, det er helt ude.
Ja. Jeg var lidt inde på det tidligere programmet, og jeg tror, jeg omtalte det som et luksusproblem for hende, at hendes største hovedpine lige nu er, hvordan hun skal forklare sig ud af, hvis det røde flertal bliver en realitet efter valget, hvordan hun så skal forklare sig ud af, at hun heller ikke denne gang har tænkt sig at bruge det.
Men vi er i den besynderlige situation, at SVM-regeringen på mange måder kommer til at føre en valgkamp imod sig selv. Altså, det er ligesom de partier, der ligesom, kan man sige, også skal strides. Vi ser det med skoleudspillet. Og vi ser det også med Moderaterne og Lars Løkke, der også nu forsøger på en eller anden måde at bringe sig i spil. Han har valgt i løbet af ugen her at skifte kreds. Han var ellers rykket over til Østjyllands storkreds, hvor der virkelig, kan man sige, er altså flaskehals næsten i blå blok. Det er også der, Alex Vanopslagh stiller op, Trudlund Poulsen,
Mona Juul.
Nu er Lars Løkke så rykket tilbage til landets største kreds, som er Sjællands store kreds. Hvad er det for en overvejelse, tror du, der ligger bag det?
Jamen, jeg tror først og fremmest, det er en overvejelse gående på, at Lars Løkke ved godt, at det er ham, der skal trække den hjem for Moderaterne. Og han skal trække alle de stemmer, han overhovedet kan trække. Og når han stiller op i konkurrence med de der folk, altså Vanopslagh, Mona Juul over i Aarhus, så kan han altså risikere, at han får færre stemmer end ellers. Altså faktisk har der været nogen, der har spekuleret i, at hvis Moderaterne, nu ser det ikke ud til at være situationen længere, men hvis Moderaterne stod lige der på vippen i forhold til Spærker...
Ja, men der er vi ikke længere.
Kom du med noget bonusinfo før, hvor vi var helt oppe i Norge og noget arv, og hvad ved jeg. Så vil jeg tillade mig lige at komme med den her bonusinfo. Hvis Moderaterne lige sneg sig i Folketinget med 2% og Løkke stillede op derovre i Aarhus, så kunne situationen blive den helt bizarre, at han ikke ville komme i Folketinget. Og den har han jo så i hvert fald afværget nu, og så er han også reddet af, at de ligger højere i målingerne. Så han skal over der, hvor der ikke er så meget konkurrence. Og så er der til en implikation yderligere ved, at han stiller op i Sjællands Storkreds. Det er, at nu får vi jo alle duellers moder, fordi nu er han op imod en mand, som jeg mener godt, man kan sige, afskyer ham. Og det modsatte gør sig også gældende, nemlig Morten Messerschmidt.
Men bliver det i virkeligheden, altså i fraværet af to statsministerkandidater, bliver det så i virkeligheden den reelle valgkamp? Løkke mod Messerschmidt.
Det kunne man da sagtens forestille sig, ikke? Fordi Messerschmidt fortæller om, hvordan at... det ville jeg gøre, hvis jeg var ham. Altså, skal vi have formål Jes med det der midterhaløje der? Og Løkke vil omvendt sige, at det er risikoen, hvis ikke man sørger for formål Jes til det der midterhaløje. Det er en blå regering, der baserer sig på ham der vil ud af konventioner og alt muligt, som er helt uspiseligt.
Og mens det er hurtigt om hej kører, så kan det være, at Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen. Jeg kommer lige med min sidste anekdote. Jeg har hørt Kaja Kallas, EU's høje repræsentant for udenrigsanliggender, der oppe i Tromsø der, omtalte Troels Lund Poulsen som Troels Lund Pølsen. Okay. Men det kan være, at Mette Frederiksen og Troels Lund Pølsen, at de så allerede har lavet en lokumsaftale om at videreføre en midterregering.
Jeg tror ikke helt, man kan afvise det faktisk.
Vi er nået til ugens lytterspørgsmål, og Camille Ravn, der har været mange spørgsmål, også om skoleudspil og så videre, men vi har trukket et andet frem.
Det har vi, ja. Det er Benjamin, han skriver, tror I Helle Thornings skattesag kan hoppe op og bide Troels Lund Poulsen i røven, jævnfør hans agering dengang til valget?
Og når den debat er kommet frem igen, så er det fordi, at Helle Thorning-Schmidt har været ude i et radiointerview på Radio 4, at komme, det er ikke første gang, hun har gjort det, men er kommet med nogle meget sådan direkte og skarpe anklager i virkeligheden mod Troels Lund Poulsen. Lad os lige høre, hvad det var, hun sagde.
En langtrukken sag, og det var ekstremt ubehageligt at være i. Det er jo fair nok, hvis skattemyndighederne gerne vil have, at vi kigger nærmere på vores skatteforhold og skriver et brev til os. Men det her, det var orkestreret fra Venstre. Og det var orkestreret på sådan en måde, at der var lagt fælder for mig i noget tid inden. Altså, de bevægede sig på grænsen af noget, der var ulovligt. Og det rystede mig rigtig meget, at der ikke var mere mådehold. At de var så meget ude på at smadre mig, at det blev fuldstændig accepteret, også fra Lars Lykkes side. Jamen, jeg synes, det er en plet på Venstre.
Altså, spørgsmålet gik jo på, at de ikke fik stoppet, at
ministeren og departementet gik dybt i min skattesag.
Det er jo bare direkte anklager fra Helle Thorning-Schmidt.
Men det er ikke første gang. Og hun har været, og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ikke forstår en vis grad af bitterhed hos Helle Thorning-Schmidt. Det gør jeg for så vidt godt. Men hun har rejst med den siden, at hun gik af som socialdemokratisk formand. Hun var også ude meget direkte at kritisere Troels Lund Poulsen, da han blev formand for Venstre, da Jakob Ellemann trak sig. Og det svarede Troels Lund Poulsen lidt afværgende og sagde, at vi er forbi det der punkt og alt muligt. Og det er også det, der kommer til at ske den her gang. Det kommer ikke til at bide.
Men har Troels Lund Poulsen ikke nogen sådan Lars Lykkenske egenskaber her? Fordi han har på en eller anden måde formået at ride sig igennem, redde sig igennem lang række skandaler, altså Trolex-sagen med det her ur og så videre. Altså, der har været...
Ja, der var jo også en periode, hvor han jo faktisk var sat udenfor i Venstre, ikke?
Ja, så det er på en eller anden måde, altså, jeg kan næsten kun komme i tanke om Lars Lykke, der på samme måde ligesom formår på en eller anden måde at komme tilbage efter sådan nogle skandaler, fordi...
Men Troels har jo også lært af den bedste.
Ja, og det er netop Lars Lykkes.
Altså, de har jo været makkerpar i mange år, og det var Troels Lund, der var hans wingman i mange år, så der er da ikke nogen tvivl om, at Troels Lund Poulsen er en overlever i langt højere grad, end ham han så overtog efter, nemlig Jakob Ellemann Jensen.
Men en ting er, at det som Benjamin spurgte om, ikke måske bider Troels Lund i røven meget bramfrit, men det kan jo stadig godt nive lidt. Altså, eller gør ondt. Altså, tror du, det er ubehageligt for Troels Lund Poulsen?
Jamen, det er også det længste, jeg vil strække mig. Det er træls på godt jysk at få ribbet op i. Jeg tror ikke, det får nogen som helst politisk betydning.
Vi bevæger os ind i en uge, hvor jeg tror, valgrumlen vil tage til.
Hvis det overhovedet er muligt, den kan tage yderligere til, for den er godt nok intens.
Jo, men den måde, den jo kan tage til på, det er, at der er nogle af de andre partier, som også begynder ligesom at komme med nogle udspil.
Ja, jævnfør, vi lige har talt om.
Ja, fordi der er jo altså nogle af de små partier, som godt ved, at når først valgkampen kører, og det bliver de store politikere, der sætter takstokken, så kan det være svært at trænge igennem. Så i virkeligheden, hvis man skal nå at komme ud med noget, som folk skal bemærke, lægge mærke til, så er det måske et spørgsmål om at komme på forkant. Så jeg vil sige, at dem, der i hvert fald tror på, at der kommer et martsvalg, det kan godt være, at de på en eller anden måde skal til at tømme skufferne for...
Og faktisk er det jo sådan, hvis vi skal have det der martsvalg, så skal valget jo udskrives her inden for 2-3 uger, ikke?
Jo, altså måske, ja, men...
Så stay alert.
Stay alert. Og noget, jeg lige holder øje med, så I ikke behøver at gøre det, jeg skal nok holde vågen øje med om hele Epstein-skandalen, som altså ripper op i norsk og britisk politik, om den også på en eller anden måde rammer Danmark. Indtil videre,
ikke rigtigt,
så har der ikke rigtigt været, men jeg skal nok holde øjne og ører. Okay.
Det tror jeg, der er flere end dig, der gør, Lars, men tak.
Du har lyttet til Uden Filter, den største uafhængige podcast om dansk politik. Mit navn er Lars Trier Mogensen, overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og tak til Camille Ravn, som har stået for at producere. Vi er tilbage igen næste fredag. Tak for at lytte med, og have en rigtig god weekend.